азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ершинде һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Татарстан һава ширкәтенең Казаннан Мәскәүгә ашканда бер юлчы аркасында 70ләп башка юлчыны көттереп тору тарихын белми дә калырлар иде. Тик элек зур түрә булган Алексашенко фотолар чара блогына язып интернетта җанҗал куптарды. Һава транспортын багучы федераль оешма да бу хәлне тәнкыйтьләп чыкты. Прокуратурада тикшерү башлап җибәрде. Инде шул хәтле шау-шу чыккач Татарстан һава ширкәте дә акланырга, гаф үтенергә мәҗбүр булды. Әмма моның файдасы булмас дип белгечләр. Чөнки Татарстан һава ширкәтенең бу юнәлештә көндәшләре юк диярлек. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Татарстан һава ширкәте үзенең интернет сәхифәсендә 30 сентябрьдә Казан Мәскәү Ю-9-764 очышында 68 юлчыны көттереп тору вакыйгасына үз аңлатмасын бирде. Рәсми хатта ширкәт җитәкчелеге вакыйгалар бер яклыгына яктыртыла дип дәгъва белдерә һәм бу хәлгә үз аңлатмасын бирә. Очкыч 43 минутка тоткарланган иде һәм һавада тизлекне арттырып Домодедово авылына 23 минутка гына соңгарып төшеп утырды диелә рәсми аңлатмада. Анда шулай ук тоткарлану бер юлчыны көтү белән түгел, очыш өчен кирәкле кагазларның вакытында китерелмәү аркасында булды диелә. Ягъни Руси Үзәк банкының элекке җитәкчесе урынбасары, Казанга дәрес бирергә килгән икътисад белгече Сергей Алексашенконың гаепләве дөреслеккә туры килми дип әйтмәкче була Татарстан һава ширкәте вәкилләре. Мәскәү кунагы үзенең блогында 70ләп юлчы Татарстан һава ширкәтенең коммерция өчен җаваплы җитәкчесе урынбасары Лазар Илиевнең килеп җитүен көтте дип язып чыккан иде һәм аның фотосында бастырган иде. Алексашенконың әйтүенә караганда, ул үзен чит ил кешесе итеп танытырга теләп, инглизчә дә әйтеп маташкан, әмма инглизчә кайтарылган җавапка каршы бер сүз дә әйтә алмаган икән. Ширкәт рәсми хатында соңга калу өчен гафу үтенә һәм зыян күргән юлчыларга 8%-лык ташлама бирү карталар алырга тәкъдим итә. Татарстан һава ширкәте тоткарлану очрагы гадәти хәл түгел, чыгарма булып тора дип аклана. Сүзләренә дәлил итеп, ширкәт җитәкчелеге Татарстан компаниясенең Домодедово һава аланы очышлар тәртибен бозмыйча вакытында йөрүче компанияларның берсе булуы турында мәгълүмат китерә. Юлчы Сергей Алексашенкага ширкәт шулай ук айрым хат җибәргән. Анда аны теләгән вакытта ширкәтнең бинасына сөйләшергә чакыралар һәм 1000 сумлык акчалата җаза яшәкләре хакында да хәбәр итәләр. Мәскәү кунагы юлчыларның хокуклары шул рәвешле хөрмәт ителүенә канәгатьләнү белдерә. Бу хакта Алексашенко Бизнес онлайн интернет газетасына әйткән булган. Инде хәзер матбугатта бу хәлгә бәяләмәләр күренә башлады. ЮТР ширкәтенең Казандагы бүлеге җитәкчесе Азамат Сабиров бер тапкыр булган хәлгә карап кына бөтен компания турында сүз йөртергә кирәкми дигән фикердә тора. Шул ук вакытта ул юлчыларны көттереп торуны гаеп итә. Аның сүзләренчә, очкычны тоткарлау техник сәбәпләрдән яки юлчыларның теркәлмә аркасында килеп чыгырга мөмкин. Ниндидер кагазлар җитмәгән булса, аларны алдагы очкыч белән җибәреп булыр иде дип уйлый ул. Сабиров фикеренчә, бу хәлдән соң юлчылар Татарстан ширкәтеннән баш тартыр дип көтү урынсыз булыр иде. Чөнки Казан-Мәскәү юнәлешендә көндәшлек әз. Һава ширкәтләре вакытны бүлешеп, базарда үз урынын алып тора, дип сөйләгән ул Коммерсант газетаның Татарстан бүлегенә. Мәгълүмат чараларына фикер белдергән башка кешеләр Татарстан ширкәтенең аңлатмасына ышанмаган. Мәсәлән, Infranews аналитик агентлыгы башлыгы Алексей Безбородов ширкәтнең коммерция җитәкчесе Росавиация алдында акланыр һәм хаклы булып калачак. Чын сәбәп булган булса, ширкәт җаваплылыгында гына калачак дип әйткән Безбородов. Аның фикеренчә, төбәкләрдәге һава ширкәтләрендә тоткарлыклар гел булып тора. Шау-шу чыкмаган булса, прокуратурадан да бернинди реакция булмас иде дип әйткән ул Коммерсант газетына. Башка мәгълүмат чаралары язуынча, туристик агентлык җитәкчесе Камил Тәрҗеманов юлчыларның хокуклары яклануын хуплап каршы алган. Әгәр Казан очкычы тоткарланып, кеше башка бер очкычка суңа калса, эшлекле сәфәре барып чыкмаса, бизнесларына зур зыян килсә, моны ташлама белән генә каплап булмаячак дигән ул. Казан транспорт комитеты җитәкчесе Айдар Абдулхаков 8%-лык ташлама суңга калган, борчылган кешеләрне канагатьләндермәс иде дип саныйм. Ширкәтнең гафу үтенүен ул хуплый, әмма мондый хәлләрдән соң компанияның абруе төшүен дә искәртә. Татарстан һава ширкәтенә моңарча да дәгъвалар белдерелде. Мәсәлән, күптән түгел Прагадан Казанга чыгырга теләгән юлчылар Чехиядан китә алмаган иде. Казаннан ышкыш бөтенләй